Францішак прывітаў удзельнікаў еўрапейскага сімпозіума на тэму моладзі, які зладзіла 28-31 сакавіка ў Барселоне Рада біскупскіх канферэнцый Еўропы. Форум праходзіць на тэму суправаджэння моладзі ў свабодным адказе на заклік Хрыста. У тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етр Параліна святай отец заклікаў да глыбокага разважання аб праблемах евангелізацыі і суправаджэння маладых людзей, каб яны з дапамогай дыялогу і сустрэч як актыўныя члены хрыстовай сям'і былі пераканаўчымі носьбітамі радасці Евангелія ва ўсіх сферах жыцця. У барселонскім сімпозіуме, праца па падрыхтоўцы якога вялася апошнія 2 гады, прымаюць удзел 250 асоб. Гаворка на ім пойдзе на такія тэмы, як Езусу і суправаджэнне, хрысціянскі энтузіазм і Божая воля, ідэнтычнасць, жыццё, маладыя людзі і іх лексікон. У яго рамках у адным з касцёлаў іспанскай сталіцы пройдзе адмысловае малітоўнае чуванне ў інтэнцыі еўрапейскай моладзі. У форуме прымае ўдзел прадстаўнік Ватыканскай дыкастэрыі па справах свецкіх, сям'і і жыцця, а таксама біскупы, адказныя ў еўрапейскіх епіскапатах за моладзевае душпастырства.